This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah Beauty Morning di hari Selasa 27 Desember 2022 bersama saya Eva Mazreva, Mada Yowani dan operator kami hari ini Jonah Cummings yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat ya? Harus sehat dong, jangan sampai sakit. Kan bentar lagi mau tahun baru, banyak acara pasti kan? Paling nggak bakal lebih semangat kalau kita menyambut tahun baru dalam kondisi sehat ya. Nah, kami di sini lagi dilanda musim dingin, sekarang ini minus 1 pagi ini. Tapi tadi pagi banget itu sampai minus 15. Dan kami akan siap melaporkan banyak informasi untuk Anda, diantaranya tentang rekomendasi panel DPR yang menyelidiki kerusuhan 6 Januari dan akan ditindaklanjuti pemerintahan Biden.
We're going to be very, very careful to not to politicize this process at all, this administration and the DOJ.
Juga jangan lewatkan laporan tentang kesiapan Indonesia menghadapi perubahan luas COVID-19 sebagaimana yang kini tengah terjadi di Tiongkok.
Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 ya, kita artinya imunitas kita sudah baik.
Ada siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, penjabat kepala misi bantuan PBB di Afghanistan, Yunama, Ramis Alabakrov, hari Senin menyerukan kepada Taliban untuk mengubah larangan mempekerjakan perempuan sebagai staf organisasi bantuan non-pemerintah. Jutaan warga Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan menghilangkan penghalang-penghalang seperti ini merupakan hal yang vital. Demikian petikan pernyataan Yunama. Badan itu mengatakan penjabat kepala dan koordinator kemanusiaan Ramis Alabakrov hari Senin melangsungkan pertemuan dengan Menteri Ekonomi Taliban Muhammad Hanif di Kabul agar larangan itu dibatalkan. Sedikitnya 4 LSM telah mengumumkan penangguhan layanan di Afghanistan sebagai tanggapan terhadap larangan itu, termasuk diantaranya Save the Children, the Norwegian Refugee Council atau NRC, Care International dan International Rescue Committee. Petikan pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh keempatnya mengatakan, kami tidak dapat secara efektif menjangkau anak-anak, perempuan, dan laki-laki yang sangat membutuhkan di Afghanistan tanpa keberadaan staf perempuan kami. Para pemimpin ketiga LSM memperingatkan bahwa larangan Taliban itu dapat berdampak pada pengiriman bantuan yang menyelamatkan nyawa jutaan warga Afghanistan. Kementerian Ekonomi Taliban dalam sepucuk surat Sabtu lalu memerintahkan LSM lokal dan asing untuk menangguhkan pekerjaan para staf perempuan Afghanistan sampai pemberitahuan lebih lanjut karena diduga melanggar aturan berpakaian secara Islami, yaitu tidak mengenakan jilbab secara benar. Taliban mengancam akan membatalkan izin kerja organisasi-organisasi itu jika melanggar kebijakan tersebut. Badan PBB Urusan Pengungsi UNHCR hari Senin mengatakan kemungkinan telah tenggelamnya sebuah kapal yang membawa 180 warga etnis minoritas Muslim Rohingya dapat menjadikan tahun 2022 sebagai tahun yang menewaskan paling banyak pengungsi Rohingya di laut dalam hampir satu dekade. Hampir 1 juta warga Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar kini tinggal di fasilitas penampungan yang penuh sesak di Bangladesh. Di antara mereka terdapat puluhan ribu pengungsi yang melarikan diri setelah aksi kekerasan berdarah pada Agustus 2017. Menurut perkiraan UNHCR, jumlah warga Muslim Rohingya yang meninggalkan Bangladesh dengan perahu tahun ini melonjak lebih dari 5 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Belum jelas apakah ini terkait dengan pelonggaran dan pencabutan kebijakan pembatasan sosial karena COVID-19 di Asia atau karena alasan lain. Myanmar yang mayoritas beragama Buddha telah menolak memberikan kewarganegaraan kepada sebagian besar warga Rohingya yang beragama Islam dan dipandang sebagai imigran ilegal di Asia Selatan. Presiden Rusia Vladimir Putin hari Senin mengakui adanya ketidaksepakatan di antara negara-negara bekas Uni Soviet. Putin menyampaikan hal ini dalam pidato pembukaan Forum Informal Commonwealth of Independent States atau CIS di St. Petersburg. Arah utama kerjasama antara negara-negara CIS adalah menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Eurasia. Namun sayangnya, ada ketidaksepakatan yang muncul di antara anggota-anggota kita, ujar Putin. CIS adalah organisasi antar pemerintah di kawasan yang dibentuk pasca bubarnya Uni Soviet tahun 1991. Anggota CIS saat ini adalah Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Ukraina. Forum ini mengkoordinasikan pergerakan bebas barang, jasa, dan tenaga kerja dan sekaligus mempromosikan kerjasama dalam masalah keamanan. Namun forum di St. Petersburg ini kini hanya dihadiri oleh beberapa negara kecuali Ukraina. Perdana Menteri baru Nepal diambil sumpahnya hari Senin. Ia memimpin koalisi rapuh yang mencakup mantan lawannya dan partai-partai politik kecil lainnya. Pemimpin Partai Komunis Maoist, Puspa Kamal Dahal, dilantik oleh Presiden Bidya Devi Bandari di Gedung Kepresidenan di Kathmandu dalam upacara yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi, diplomat, dan politisi. Dahal telah menunjuk 3 deputi dan 4 menteri di kabinet yang diperkirakan akan diperluas dalam beberapa hari ke depan untuk dapat menampung lebih banyak anggota dari 7 partai dalam pemerintahan koalisi yang baru. Dahal didukung oleh lebih dari separuh anggota DPR yang beranggotakan 275 orang yang baru terpilih Majelis Rendah Parlemen di mana ia harus membuktikan mayoritasnya. Dari Amerika dilaporkan aksi vandalisme terhadap 3 gardu listrik di negara bagian Washington di pantai barat Amerika Minggu pagi telah memutuskan aliran listrik ke sekitar 14.000 pelanggan. Demikian pernyataan kantor Sheriff Pierce County. Serangan itu terjadi ketika pejabat-pejabat federal memperingatkan bahwa jaringan listrik Amerika membutuhkan keamanan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya terorisme domestik. Dan setelah terjadinya pemadaman listrik di North Carolina yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk diperbaiki. Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam laporan yang dirilis Januari lalu memperingatkan bahwa setidaknya sejak tahun 2020, kelompok-kelompok ekstremis domestik telah mengembangkan rencana spesifik yang kredibel untuk menyerang infrastruktur listrik. Baik pendengar, demikian headline news pagi ini. Komisi 6 Januari DPR telah merujuk mantan Presiden Donald Trump ke Departemen Kehakiman untuk penyelidikan kriminal dan kemungkinan tuntutan karena mencoba membatalkan pemilu tahun 2020. Sementara Jaksa Agung Merrick Garland mempertimbangkan langkah selanjutnya, Gedung Putih berupaya untuk tidak terlihat seolah-olah menarget calon lawan politik 2024. Kita simak laporan Patsy Widakuswara yang disampaikan Kalina Amkas.
We love Trump! We love Trump!
Hampir 2 minggu menjelang peringatan 2 tahun serbuan 6 Januari ke Capitol oleh para pendukung Donald Trump, babak yang belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika, satu komisi anggota DPR yang bipartisan merekomendasikan agar Departemen Kehakiman mengadili mantan presiden atas berbagai tuduhan pidana. Semua tuduhan terkait peran Trump dalam upaya membatalkan hasil pemilu 2020 yang dimenangkan Presiden Joe Biden. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre.
We're going to be very, very careful to not to politicize this process at all. This administration and the DOJ.
Kami akan sangat, sangat berhati-hati untuk sama sekali tidak mempolitisasi proses ini. Pemerintahan ini dan Departemen Kehakiman melakukan investigasi kriminal secara independen, bebas dari segala jenis campur tangan politik atau campur tangan apapun.
Sementara itu, Jaksa Agung Merrick Garland harus memutuskan apakah akan menjalankan rekomendasi Komisi 6 Januari atau tidak. Peter Lodge, Direktur Proyek Etika dalam Komunikasi Politik George Washington University, melalui Skype berpendapat.
The best thing that President Biden can do is do what he's doing, which is say, you know, the House Committee made a really compelling case.
Hal terbaik yang bisa dilakukan Presiden Biden adalah apa yang dilakukannya, yaitu mengatakan bahwa Komisi DPR membuat kasus yang sangat menarik. Menurut saya, itu sangat jelas. Saya setuju dengan kesimpulan mereka. Kita harus terus membela dan menegakkan demokrasi. Dan kini terserah pada Departemen Kehakiman. Titik.
Ada juga etika dalam Undang-Undang Pemerintah tahun 1978. Undang-undang ini memungkinkan investigasi pelanggaran dilakukan secara independen, lepas dari kendali presiden. Garland menggunakannya untuk menunjuk penasihat khusus Jack Smith untuk memimpin penyelidikan terhadap Trump.
Selama bertahun-tahun, saya telah memberikan berjuta-juta halaman dokumen, laporan pajak, dan lainnya. Dan mereka tidak menemukan apapun. Itu artinya saya telah terbukti sebagai salah seorang yang paling jujur dan tidak bersalah di negara kita.
Tidak ada mantan Presiden Amerika yang pernah dituduh melakukan tindak pidana. Banyak yang khawatir itu akan memperburuk perpecahan politik. Tetapi sebagian pengamat menilai itu perlu dilakukan. Komisi itu merekomendasikan Trump untuk dituduh membantu pemberontakan, menghalangi proses resmi, berkomplot untuk menipu Amerika Serikat, dan berkonspirasi untuk membuat pernyataan bohong. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Dan kini kita ke Korea Utara. Korea Utara menerbangkan sedikitnya 5 drone kecil ke wilayah udara Korea Selatan hari Senin. Demikian menurut militer Korea Selatan yang menanggapi dengan mengirimkan pesawat tidak berawak sendiri ke Korea Utara. Ini merupakan upaya terbaru Korea Utara untuk meningkatkan ketegangan. Sebagaimana dilaporkan Bill Gallo dari Seoul, dan selengkapnya disampaikan Marioni.
Korea Selatan mengerahkan jet tempur dan helikopter sebagai tanggapan atas serbuan drone Korea Utara yang dimulai sekitar pukul 10.25 waktu setempat. Meskipun melepaskan sekitar 100 tembakan, militer Korea Selatan mengatakan gagal menembak jatuh satupun drone. Pejabat Korea Selatan mengatakan salah satu drone kembali ke Korea Utara, tetapi mereka kehilangan jejak drone-drone yang lain.
우리 군은 유무인 정찰 자산을 군사분계선 근접 지역과 이북 지역으로 투입하여 북한 무인기에 우리 영공 침범에
Militer kami mengerahkan pesawat pengintai berawak dan tak berawak ke daerah-daerah yang dekat dengan garis demarkasi militer dan Korea Utara untuk mengambil tindakan yang sesuai dalam menanggapi drone Korea Utara yang melanggar wilayah udara kami. Kami melakukan kegiatan pengintaian dan operasional seperti memotret fasilitas militer utama musuh. Militer kami akan terus menanggapi secara menyeluruh dan tegas provokasi semacam itu oleh Korea Utara.
Belum jelas apakah pesawat tak berawak Korea Utara itu dipersenjatai, tetapi para pejabat mengatakan ukurannya kecil, hanya sekitar 2 meter. Korea Utara sebelumnya telah mengirim drone kecil yang dibuat asal-asalan ke Korea Selatan untuk misi pengawasan, setidaknya 4 kali. Ini adalah serangan pertama yang dilaporkan dalam lebih dari 5 tahun. Insiden ini kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Korea Selatan untuk mencegah drone Korea Utara. Salah satu pesawat Korea Selatan yang terlibat dalam respon tersebut jatuh di timur Seoul. Meskipun para pejabat belum menjelaskan alasannya, tidak ada pilot di pesawat yang terluka, kata para pejabat. Korea Utara belum mengomentari serangan itu, tetapi pada masa lalu membantah mengirim pesawat mata-mata ke Korea Selatan. Korea Utara terus meningkatkan ketegangan tahun ini, meluncurkan rudal dalam jumlah terbanyak dan melakukan penembakan artileri di daerah perbatasan yang sensitif. Saya Madioni dan Karlina Amkas, VOA.
Dengar ledakan kasus COVID-19 di Tiongkok dalam beberapa pekan terakhir tidak membuat Presiden Joko Widodo khawatir dengan kondisi di tanah air. Kita simak laporan Gita Intan.
Ledakan kasus COVID-19 di Tiongkok dalam beberapa pekan terakhir tidak membuat Presiden Jokowi khawatir dengan kondisi di tanah air. Menurut Jokowi, keyakinannya berawal dari hasil serosurvei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian itu telah melakukannya 3 kali dan hasilnya selalu menunjukkan bahwa tingkat imunitas masyarakat terhadap COVID-19 di atas 80%. Ia yakin tingkat imunitas itu bisa dinaikkan menjadi 90%.
Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 ya, kita artinya imunitas kita sudah baik. Ada apapun dari manapun ya nggak ada masalah.
Meski begitu, Jokowi tetap menginstruksikan Kementerian Kesehatan untuk melakukan penelitian apa sebenarnya yang mengakibatkan kasus harian COVID-19 di Indonesia sudah turun di bawah 1.000 kasus per hari. Menurutnya, hal ini dibutuhkan agar pemerintah kelak tidak keliru dalam menentukan kebijakan pengendalian COVID-19 di tanah air. Lebih jauh, Jokowi masih belum memutuskan apakah pada akhir tahun nanti pemerintah benar-benar akan mencabut status PPKM. Ia sendiri sampai saat ini masih belum mendapat laporan dari Kementerian Kesehatan. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia di Kebumiman menuturkan, faktor utama ledakan kasus di Tiongkok pada saat ini adalah pengabaian dalam upaya membangun imunitas di masyarakat selama 3 tahun terjadinya pandemi COVID-19.
Jadi 60% kurang lebih dari penduduk China ini dalam potensi rawan secara imunitas ya, untuk terinfeksi COVID-19. Dan yang membuat juga semakin rawan adalah kurang lebih 130-an juta dari lansia ini belum mendapat vaksinasi penuh, bahkan 40 juta sama sekali belum divaksin.
Kerawanan tersebut katanya ditambah dengan keengganan dari pemerintah Tiongkok sendiri menggunakan vaksin impor jenis messenger RNA yang sudah terbukti efektif melawan berbagai varian terbaru yakni Omikron dan subvariannya. Selama ini, negara tersebut hanya menggunakan vaksin buatannya sendiri dengan jenis inactivated virus. Maka dari itu, ungkap Diki, semua negara termasuk Indonesia tidak bisa berpangku tangan atau lengah dengan lonjakan kasus COVID-19 yang saat ini terjadi di Tiongkok. Apalagi negara tersebut merepresentasikan lebih dari 10% penduduk dunia dan 60% dari penduduknya berada dalam kondisi yang rentan terhadap infeksi dari berbagai subvarian yang ada. Adanya ratusan juta masyarakat di sana yang terinfeksi COVID-19 katanya berpotensi melahirkan suatu mutasi virus. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda masih di Biodis Morning bersama saya Fama Sreva dan Madayoni. Dan kini kita temui Rifan Wiastono di ruang sebelah untuk akan menyampaikan laporan ekonomi.
Penjualan retail Amerika Serikat tumbuh 7,6% dalam musim libur akhir tahun antara 1 November dan 24 Desember berkat diskon besar-besaran yang ditawarkan kepada konsumen. Demikian laporan Mastercard hari Senin. Pertumbuhan itu lebih tinggi daripada prediksi Mastercard September lalu sebesar 7,1%. Ketika analis memperkirakan konsumen akan berbelanja lebih awal pada bulan Oktober demi mendapatkan harga awal yang lebih menguntungkan. Akan tetapi, pertumbuhan penjualan retail pada musim libur tahun ini tetap lebih rendah dibandingkan pada tahun lalu yang mencapai 8,5% karena lonjakan inflasi yang tinggi dalam puluhan tahun, kenaikan suku bunga, dan ancaman resesi membuat konsumen lebih berhati-hati. Para pengecer termasuk Amazon.com dan Walmart Inc. di Amerika Serikat menawarkan diskon besar-besaran selama musim libur untuk menghabiskan kelebihan stok dan mengembalikan persediaan ke tingkat normal. Kita beralih ke berita ekonomi selanjutnya. Beberapa pengusaha terkemuka Israel berjanji pada hari Senin akan memperkuat aturan anti-diskriminasi internal di perusahaan mereka. Menyusul pernyataan beberapa anggota pemerintahan Israel yang akan datang yang berhaluan kanan yang dianggap merusak kesetaraan gender dan hak-hak kelompok minoritas. Pernyataan-pernyataan tersebut termasuk seruan pembatalan pawai dukungan bagi kelompok LGBT di Yerusalem dan seruan pelonggaran larangan menjadi caleg bagi pendukung terorisme dan rasisme telah membuat khawatir banyak warga Israel dan memicu peringatan dari presiden negara itu. Pada hari Minggu, salah seorang anggota Partai Zionisme Keagamaan yang berhaluan kanan, salah satu partai dalam koalisi baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan dalam sebuah wawancara radio bahwa hotel dan dokter harus diizinkan menolak melayani orang atas dasar agama, asalkan ada pihak lain yang bersedia melayani mereka. Rumah-rumah sakit dan fasilitas kesehatan terkemuka menanggapi pernyataan itu dengan merilis sebuah video yang menyatakan bahwa kami melayani semua orang. Pada hari Senin, Bank Diskon Israel, bank terbesar keempat di negara itu, memperbarui kebijakan pemberian pinjamannya dengan menyatakan bahwa mereka tidak akan meminjamkan uang kepada kelompok yang mendiskriminasi konsumen berdasarkan agama, ras, gender, maupun orientasi seksual mereka. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Kamar Dagang dan Industri Kadin menyambut baik sinyal yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada akhir tahun ini. Berikut laporannya.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia M. Arsyad Rashid kepada VOA mengatakan bahwa pencabutan PPKM berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih lagi, kata Arsyad, Kementerian Kesehatan telah mengkonfirmasi bahwa kasus COVID-19 di Indonesia sudah terkendali.
Mengenai pencabutan PPKM, rencananya buat kami sebagai usahawan, pelaku usaha, sangat menyambut baik rencana ini. Karena waktu PPKM dicabut, maka mobilitas masyarakat akan terus meningkat. Sehingga apa yang terjadi adalah potensi meningkatkan konsumsi masyarakat dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau KOR Muhammad Faisal mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sempat terhambat karena pemberlakuan PPKM dan ia menyambut baik upaya pencabutannya. Dia menilai rencana pencabutan PPKM cukup masuk akal karena COVID-19 sudah relatif terkendali. Kalaupun ada lonjakan, ujarnya cakupan tidak luas dan tingkat fatalitasnya rendah.
2021 pas varian Delta itu kan memang tingkat fatalitinya itu tinggi. Pada saat itu perekonomian kita, mobilitas juga kan dibatasi. Perekonomian kita juga jadi terpukul pada saat ada varian Delta itu. Kalau dibandingkan dengan PSBB di awal-awal pandemi tahun 2020, sebetulnya efek yang PSBB di 2020 lebih dalam. Nah, makanya itu sampai minus pertumbuhan ekonominya di 2021. Walaupun pada saat itu juga diberlakukan PPKM yang cukup ketat, tapi efek terhadap perekonomiannya tidak sampai buat jadi kontraksi. Nah, masuk kemudian 2022 awal, Nah, dampak ekonominya juga jadi makin sedikit lagi.
KOR memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan sekitar 4,5 hingga 5%. Yang menjadi hambatan terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 menurut Faisal adalah situasi global. Permintaan produk ekspor dari negara-negara maju diperkirakan akan melemah seiring menurunnya permintaan domestik di Amerika, Eropa, dan Tiongkok. Yang harus diperhatikan oleh pemerintah menurut Faisal adalah efek pandemi terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Apalagi katanya mereka selama ini tertekan oleh inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Faisal berharap tahun depan pemerintah tidak lagi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan memperlemah daya beli masyarakat. Eko Listianto, pengamat ekonomi dari The Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, menilai pencabutan PPKM akan berdampak positif meski tidak besar terhadap ekonomi.
Tahun depan itu kan banyak yang memproyeksikan ekonomi globalnya lesu. Tapi sebetulnya Indonesia itu kan kekuatan utamanya di ekonomi itu kan ekonomi domestik. Nah, kalau kemudian PPKM kemudian dicabut, saya rasa sih potensi untuk lebih mengoptimalkan ekonomi domestik, terutama dari sisi konsumen, itu akan lebih maksimal.
Dia mengharapkan pemerintah menerbitkan kebijakan yang lebih pro pada UMKM sehingga dapat menstimulasi ekonomi domestik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, sesering apa Anda melihat tumpukan sampah yang menyumbat parit atau sungai di sekitar tempat tinggal Anda? Dan berapa kali Anda kemudian memutuskan untuk membersihkannya? Nah, bagi 5 sekawan asal Kopo, Bandung, Jawa Barat, hal itu rutin mereka lakukan setiap hari Minggu. Dan aksi itu lantas diabadikan dalam puluhan video TikTok yang kini disukai jutaan orang. Kita simak laporan khas VOA bersama Rifan Wiasono.
Apa yang biasanya Anda lakukan dengan teman-teman Anda ketika berkumpul bersama? Makan-makan, saling bertukar cerita. Itu tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan 5 sekawan asal Bandung, Jawa Barat yang menjuluki diri dengan nama Pandawara. Akan tetapi, pertengahan tahun ini, mereka menambah satu agenda lagi di sela-sela waktu nongkrong, yaitu membersihkan sampah yang menyumbat saluran air di lingkungan mereka.
Kan jadi kita tuh berkegiatan seperti itu tuh, Kak. Kayak libur tuh cuma 2 hari, Kak. Jadi 5 hari kita full. Lima hari itu kita tuh habiskan, misalkan hari ini kita cari nih sungai-sungai yang kotor. Nah, besoknya kita terjun langsung.
Demikian kata Muhammad Rifki Sa'dullah, salah satu dari 5 pemuda itu saat diwawancarai VOA. Pemicunya, mereka capek terus-menerus kebanjiran.
Kan kita suka terdampak ya, Kak, banjir. Jadi bukan hanya di rumah Gilang, Kak. Kadang di rumah saya pun terkena dampaknya kalau misalkan emang hujan deras. Nah, itu suka banjir gitu di daerah saya, Kak. Nah, daripada kita membersihkannya setelah banjir ya, ya udah mendingan kita terjun aja membereskan, menanggulangi dulu supaya tidak banjir, daripada kita lagi nongkrong asik-asik kebanjiran mulu.
Itu kata Muhammad Ihsan Destian yang 2 tahun lebih muda dibanding Rifki. Wawancara virtual itu hanya berlangsung dengan Ihsan dan Rifki, tanpa Gilang, Rafli, dan Agung yang saat itu sedang meeting dengan salah satu calon pengiklan. Jenama tertarik pada mereka setelah video-video yang memperlihatkan mereka membersihkan rupa-rupa sampah di sungai hingga parit viral di TikTok melalui akun Pandawara Group yang kini telah memiliki 1,2 juta pengikut dengan sedikitnya 26 juta likes. Tujuan awalnya sederhana, yaitu agar lebih banyak orang peduli pada masalah sampah dan memulai kebiasaan baik untuk membuang sampah pada tempatnya.
Jadikanlah sebagai habit gitu, sebagai habit baru. Mungkin untuk tren pasti
naik turun.
Naik turun lah pasti ada hilangnya gitu. Tapi kan kalau misalnya udah jadi habit kan jangkanya jangka panjang gitu, Kak. Gitu.
Demikian kata Rifki. Aksi para pemuda itu diapresiasi Dwi Sawung, manajer tata ruang dan infrastruktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI. Akan tetapi, aksi tersebut belum cukup untuk bisa mengatasi persoalan pengelolaan sampah dalam skala besar, kata Dwi. Meski platform yang dimiliki Pandawara dengan sejuta followersnya cukup besar, namun belum tentu warganet yang memfollow mereka di dunia maya akan mengikuti aksi mereka di dunia nyata.
Tapi kalau nggak ada ini ya, paling kalau nggak ada perubahan pengelolaan sampah di kota atau kabupaten di mana mereka tinggal gitu. Kalau pengelolaan sampah begitu-begitu aja, ya masih begitu saja begitu ya.
Hal itu sejalan dengan cerita Pandawara. Rifki sempat bertanya kepada warga di sekitar tempat mereka beraksi tentang alasan warga membuang sampah ke aliran sungai. Tapi ia maupun Ihsan tidak mau hanya menyalahkan pemerintah. Menurut mereka, masyarakat harus punya kesadaran juga untuk mengatasi persoalan sampah yang ujung-ujungnya selalu merugikan mereka. Apalagi menurut Rifki yang sudah setengah tahun terakhir getol mengakrabi sampah.
Bersihin sampah tuh asik loh, gitu loh maksudnya.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, realitas virtual, teknologi imersif yang kerap digunakan oleh para pemain video game, kini juga digunakan dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa stres, terapi fisik, manajemen rasa nyeri, dan aplikasi lain. Berikut laporannya.
Dengan menggunakan perangkat jemala khusus, pengobatan virtual membenamkan indera para pasien ke dalam gambar-gambar tiga dimensi, juga pemandangan dan suara yang menenangkan untuk membantu agar mereka merasa lebih baik dan lebih sehat. Pengobatan virtual memiliki banyak aplikasi yang terapeutik seperti dijelaskan oleh Dr. Brennan Spiegel, seorang peneliti yang menjalankan program pengobatan virtual di Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, California.
It's being used for physical therapy, eating disorders, for high blood pressure management.
Katanya teknologi itu digunakan untuk terapi fisik. Teknologi itu juga telah digunakan untuk menangani gangguan makan, manajemen tekanan darah tinggi, skizofrenia, depresi, kecemasan, sindrom iritasi usus besar, dan masih banyak lagi. Teknologi itu juga membantu korban kecelakaan, orang yang baru sembuh dari operasi, pasien kanker, persalinan, serta membantu melatih para dokter dan perawat. Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat menyebut bidang itu dengan istilah Medical Extended Reality. Lembaga itu sedang berupaya memperluas akses pasien dan mengukur tingkat keefektifan teknologi itu. Seorang pasien bernama Tom Norris mengatakan teknologi itu membantunya mengatasi rasa nyeri kronis yang selama ini ia derita sejak menjalani pengobatan kanker puluhan tahun lalu.
It's like being in a movie theater, black and movie theater, with no one around you.
Kata Tom, rasanya seperti berada di bioskop yang gelap tanpa ada orang lain di sekeliling Anda. Yang Anda lihat hanyalah layar yang seperti menarik Anda masuk ke dalamnya. Sistem itu memberikan masukan untuk membantu para pengguna menenangkan pikiran dan melatih kembali otak mereka, seperti dijelaskan oleh Dr. Omer Liran dari Cedars-Sinai Medical Center, seorang psikiater yang mengembangkan program yang berfungsi melalui perangkat jemala canggih itu.
So this headset has embedded biosensors in it for collecting heart rate.
Ia mengatakan perangkat jemala itu memiliki biosensor yang disematkan di dalamnya untuk mengumpulkan data detak jantung, variabilitas jantung, pupilometri atau ukuran pupil Anda, juga pelacakan mata. Misalnya, membiarkan pasien terbang di atas air terjun, mengendalikan visual di hadapan mereka dengan menggunakan pikiran saat tubuh merespons pengalaman yang menenangkan. Dari Los Angeles, California, untuk Mike O'Sullivan, VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Dengar, simak terus VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Anda juga bisa ikuti berbagai perkembangan berita terkini. Ada banyak berita seru hari ini, tapi saya sarankan Anda jangan sampai melewatkan laporan dari Rifan tadi. Seru banget tuh tentang 5 sekawan asal Kopo, Bandung yang kalau iseng-iseng, kalau kayak kita iseng mah arisan, makan-makan, jalan-jalan, dia mah bersihin sampah di sungai-sungai. Anda bisa simak laporan lengkapnya di website kami di www.vindonesia.com dan nanti Anda bisa simak wawancara lengkapnya di In Case You Miss It. Jangan lupa juga follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.